วัสดีครับเอพิโซด2แล้วโตโต้พอดแคสต์นะครับองค์อาจชัยชาญชีพอยู่ตรงนี้ผ่านเอพิโซด1ไปอย่างที่เรียกว่าเละเทะนิดนึงเพราะว่าเสียงมันดังๆเบาๆบ้างเป็นจังหวะเวลาที่เราเคลื่อนตัวไปมาแล้วก็พูดจาวกไปวนมานะแล้วก็คือผมสังเกตอย่างหนึ่งได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเวลาที่พูดคนเดียวเนี่ยพอพูดไปสักพักนึงเนี่ยเสียงผมก็จะค่อยๆต่ำลงแล้วก็เริ่มงึมงำอยู่กับตัวเองคนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วปกติผมก็เป็นคนที่พูดกับตัวเองอยู่แล้วผมว่าหลายๆคนก็พูดกับตัวเองอะนะแล้วพูดกับตัวเองแล้วพอมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้พูดออกเสียงออกมาไงส่วนใหญ่ก็คือพูดในใจแล้วทีนี้เนี่ยพอได้มาพูดออกเสียงมาปุ๊บเนี่ยพอสักพักหนึ่งมันก็เหมือนเข้าฌานอ่ะมันก็เริ่มพูดเสียงต่ำลงแล้วก็งึมงำค่อยๆอีกนิดนึงก็พูดในใจแล้วอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่อัดเอพิโซดแรกไปก็คือว่าเฮ้ยมันโอเคแหละมันตื่นเต้นแต่เป็นความตื่นเต้นที่ดีจริงๆแล้วความตื่นเต้นมันก็ดีหมดแหละเพราะว่าความตื่นเต้นมันคือสัญชาตญาณเราอะที่เอาไว้ให้เราเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์แปลกใหม่ที่ไม่คุ้นชินนะครับไอความตื่นเต้นที่ว่าเนี่ยอย่างตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยผมรู้สึกคุณจะรู้สึกได้เลยเพราะผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้นี่ผมยิ้มหัวเราะร่วนขณะที่พูดอยู่นี่ด้วยความรู้สึกที่ว่ามันโล่งว่ะมันไม่เหมือนตอนแรกก่อนที่จะทำที่แบบคิดจะทำเตรียมตัววิตกกังวลเตรียมนั่นเตรียมนี่ดูนี่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทำแล้วก็คือแทบจะเรียกได้ว่าหงุดหงิดเนี่ยนอนฝันร้ายได้เลยอ่ะแต่พอคือกลัวเพราะไม่ทำเพราะว่าตื่นเต้นกลัวว่ามันจะไม่ดีอ่ะกลัวว่ามันจะพลาดแต่พอได้ทำออกไปแล้วเนี่ยมันก็พลาดจริงๆแต่มันรู้สึกดีว่ะมันเหมือนกับพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันได้เรียนรู้อ่ะโอเคแหละมันก็อายบ้างมันก็เขินบ้างแต่ว่าใครๆมันก็เริ่มต้นมันก็ต้องมีความไม่โฟลว์มันมีความที่อาจจะมีอะไรผิดพลาดซึ่งในแต่ละคนอาจจะผิดพลาดแตกต่างกันอาจจะทางเทคนิคหรือทางบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันก็จะต้องมีเรื่องให้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นในทุกๆครั้งแต่อย่างน้อยที่สุดเว้ยมันได้ทำได้ลงมือทำอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความรู้สึกตื่นเต้นแบบสบายใจมันตื่นเต้นแบบมีชีวิตชีวามันกระชุ่มกระชวยขึ้นมันเหมือนได้ปลดล็อกประตูบานหนึ่งก็แค่อาจจะแค่บานแรกอะนะแต่อย่างน้อยมันก็ได้แบบเข้าไปแล้ววะที่ผมบอกเรื่องตื่นเต้นว่าเรื่องตื่นเต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่างนี้คือหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าความตื่นเต้นมันสร้างปัญหาให้เราในเวลาที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆนั้นน่ะหรือสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นน่ะแต่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยเหมือนกับต้องขึ้นไปพูดบนเวทีต้องเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนหรือต้องร้องเพลงให้คนนู้นคนนี้ฟังหรือการต้องติดต่อเจรจากับคนแปลกหน้าหรือว่าการต้องไปบอกรักสารภาพรักใครสักคนมันเป็นความตื่นเต้นที่โดยตัวมันเองเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็เป็นใครๆเขาก็ตื่นเต้นกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าที่มันสร้างปัญหาให้กับคนอย่างเราเนี่ยไม่รู้เราหรือเปล่าคือผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เป็นตรงนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของผมให้ฟังว่าผมเป็นยังไงแต่ว่าโดยหลายๆคนที่ตื่นเต้นในเรื่องตรงนั้นเนี่ยแล้วมันสร้างปัญหาให้มันส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันเกิดจาก เรามองความตื่นเต้นในแง่ร้ายอ่ะคือกังวลไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้ตอนรายงานหน้าชั้นแล้วกระดาษเราสั่นมาปั๊บๆทำให้เราขาสั่นทำให้เราเสียงสั่นทำให้เราอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราต้องขายขี้หน้าต้องถูกล้อเลียหรือต้องถูกจดจำในแบบที่เราไม่อยากให้จดจำอันนั้นน่ะมันเป็นลักษณะของการมองความตื่นเต้นจนข้ามเส้นไปสู่ความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่อผลลัพธ์ของมันต่างๆนานาดังนั้นถ้าเราหยุดมันได้แค่ความตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเวลาเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินแปลกใหม่ความตื่นเต้นมันช่วยให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาที่คือยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าคุณรู้ไหมว่าใครต่อใครอ่ะคนธรรมดาที่คุณรู้จักหรือตัวคุณเองตื่นเต้นกับเรื่องการจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นอ่ะกับการขึ้นเวทีหรือการเจรจาการออกไปสู่สาธารณะเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ที่คุณเห็นกันเป็นนักร้องดังๆนักแสดงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพิธีกรอะไรเนี่ยเขาก็ยังมีความตื่นเต้นเมื่อเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์แปลกใหม่คอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าเฮ้ยสัมภาษณ์แขกที่มีความสำคัญเขาก็ยังตื่นเต้นเพราะมันเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะยังมีชีวิตอยู่เขาก็ต้องตื่นเต้นแล้วก็อย่างพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดโอ้โหซูเปอร์สตาร์ระดับแบบโคตรซูเปอร์เลยเนี่ยยืนหยัดมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนนี้เขาก็ยังตื่นเต้นเวลาต้องขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโอ้โหถ้าพี่เบิร์ดยังตื่นเต้นเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะต้องตื่นเต้นแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะรับมือกับความตื่นเต้นนั้นยังไงนะครับการรับมือกับการตื่นเต้นไม่ได้หมายความว่ากำจัดมันนะแต่หมายความว่าควบคุมมันได้เพราะความตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ควบคุมมันให้ได้ไม่ให้มันล้ำเส้นไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความวิตกกังวลความหวาดกลัวให้มันอยู่แค่ในสเกลของความตื่นเต้นก็พออย่างพี่เบิร์ดที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยพี่เบิร์ดเคยให้สัมภาษณ์ว่าวิธีการของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจะใช้วิธีการสมมติพี่เบิร์ดจะไปออกคอนเสิร์ตจะมีคอนเสิร์ตใหญ่2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยพี่เบิร์ดก็จะซ้อมหนักมากซ้อมบ่อยๆและซ้อมเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันซ้อมทุกครั้งซ้อมตลอดเวลาซ้อมวันแล้ววันเล่าในเวลานั้นๆที่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตในเวทบนเวทีเช่นนั้นบนเขาเรียกว่าอะไรอะ movement บนตำแหน่งเหล่านั้นอะเพื่อที่จะอันนี้คือเทคนิคเฉพาะตัวของใครของมันนะแต่สิ่งที่พี่เบิร์ดทำเนี่ยค่อนข้างแมสพอสมควรแล้วใช้งานได้จริงคือเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อจดจำพอกล้ามเนื้อเราจดจำได้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือกล้ามเนื้อมันยังสามารถที่จะจำได้ว่าเราซ้อมอะไรไว้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถจำตำแหน่งแห่งผลที่มันเคลื่อนไหวได้วิธีการเรื่องกล้ามเนื้อจดจำเนี่ยเราต้องมาพูดถึงกันในเอพิโซดต่อๆไปมากเพราะมันน่าสนใจมากๆในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อเราจดจำได้เพราะมันใช้ในงานทักษะหลายๆอย่างอย่างคนที่เรียนศิลปะมาอย่างผมก็จะรู้ว่าการใช้ทักษะกล้ามเนื้อเนี่ยมันสำคัญมากในการจดจำในการทำไมคนไม่เคยวาดรูปถึงวาดรูปไม่ได้แล้วทำไมคนที่เริ่มต้นวาดรูปไม่เป็นแล้วค่อยๆเก่งขึ้นแล้วก็ถนัดแล้วก็วาดได้เร็วขึ้นเนี่ยการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเครื่องดนตรีไม่ว่าจะการจับคอร์ดหรือการดีดเปียโนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ ความจดจำของกล้ามเนื้ออ่ะแต่เราจะย้อนกลับมาที่เรื่องของความตื่นเต้นก่อนยังความตื่นเต้นเนี่ยมันมีปัญหาเพียงอย่างเดียวพอมันล้ำเส้นไปสู่ความวิตกกังวลแล้วเนี่ยมันทำให้เวลาที่สมาธิเราไม่มีอ่ะเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมสมาธิไม่ได้แล้วมันกลายเป็นความวิตกกังวลกลัวจะทำอะไรผิดพลาดนู่นนั่นนี่แล้วก็ลืมหมดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยคุณลองนึกถึงระดับแบบซูเปอร์สตาร์ระดับโลกระดับโลกยกตัวอย่างระดับโลกที่ออกคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยโอเคแหละมันมีบ้างที่ก็เฉยๆอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นบางอันก็ตื่นเต้นอยู่เขาจะมีวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าผมไม่แน่ใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆมันคือพิธีกรรมก่อนที่จะออนสเตจอะพิธีกรรมนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาสามารถรวบรวมสมาธิได้บางทีเราเห็นว่าเฮ้ยนักร้องหรือศิลปินดังๆบางคนทำไมมันดูเรื่องมากจุกจิกในการที่จะทำอะไรเรียกร้องอะไรสักอย่างก่อนที่จะขึ้นเวทีว่าอ๋อมันก็มีเรื่องของนี่แหละของพิธีกรรมเหล่านั้นที่จะทำให้เขาสามารถที่จะรวบรวมสมาธิได้อย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าคีธ ริชาร์ดของวงมือกีตาร์ของวง Rolling Stone ระดับตำนานเจ้าคุณปู่เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพิธีกรรมของเขาอย่างหนึ่งก่อนขึ้นเวทีซึ่งค่อนข้างประหลาดไม่ประหลาดมากหรอกก็น่ารักดีคือเขาจะต้องได้กลิ่นพายเนื้ออบใหม่ๆแบบสูตรอังกฤษหรือไอริชอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยแหละเขาจะต้องได้เอาพายเนื้อมาให้เขากินนะแล้วเขาจะต้องเป็นคนแบบได้เปิดซิงได้แบบพาพายเรือนั้นมากินคนแรกแล้วเขาถึงจะขึ้นเวทีได้มันเคยมีเรื่องเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งรปภ.ของคอนเสิร์ตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคือไม่อาจจะด้วยความไม่รู้อะคือไปเปิดซิงพายชิ้นนั้นก่อนเนี่ยเขาไม่โอเคเลยนะคีริชาร์ดบอกว่าไม่เอาไอไม่ขึ้นเวทีเพราะไอไม่ได้เปิดซิงพายเนื้อว่ะอยู่ไปเอาพายเนื้ออบใหม่มาให้ไอแล้วไอจะเนี่ยพวกคุณก็รอไปผู้ชมก็รอไปเดี๋ยวฉันจะกินพายเนื้อหมดก่อนแล้วค่อยขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างโรเบิร์ตแพลนฟรอนต์แมนของเลดเซปลินเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก่อนขึ้นเวทีต่อให้เขาเป็นวงแบบร็อกที่ปกติแล้วจะได้ข่าวขี้เหล้าเมายานู่นนั่นนี่แต่ว่าพอเขาจะอยู่ในช่วงที่ออนทัวร์ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือชาร้อนแก้วหนึ่งกับเสื้อผ้าสะอาดสะอาดที่เรียบเรียบแต่ต้องให้เขารีดเองเขาต้องเป็นคนรีดผ้าเองมันก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่เขาเฉพาะตัวของใครของมันนะครับหรืออย่างบียอนเซ่ก็ใช้วิธีสวดมนต์หรือที่น่าสนใจอย่างเลโอนาร์ดโคเฮนเนี่ยนักร้องนักแต่งเพลงตำนานคุณปู่ของเราอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะจิบวิสกี้แล้วก็ท่องประโยคภาษาละตินมาประโยคหนึ่งซึ่งแปลเป็นอังกฤษว่า I'm poor I'm nothing คือแบบกูจนกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับแต่อันนี้คือเทคนิคใครเทคนิคมันแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่เรียกร้องได้นะนึกออกไหมว่าโอเคล่ะเพราะคุณเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยคุณอาจจะสร้างพิธีกรรมที่มันแบบต้องการเยอะแต่เขาก็จะเสิร์ฟคุณได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องหาหนทางหาแนวทางของตัวเองนะบางทีก็ง่ายๆแบบเหมือนวงโคลเพลย์ที่แบบว่าเฮ้ยก่อนขึ้นเวทีฉันจะต้องขอแบบกรุ๊ปฮักอ่ะขอกอดกับคนในวงก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะหรือต้องการจะโทรหาแม่ก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่คนหรือสวดมนต์หรือไฟติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หาวิธีการเหล่านั้นที่จะทำให้เราสามารถมีสมาธิได้อีกครั้งแล้วก็ควบคุมความตื่นเต้นไว้ได้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยแม่งแบบคือผมเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นคงเหมือนหลายๆคนแล้วผมเป็นเจ้าแห่งความตื่นเต้นในระดับหนึ่งเลยที่พอใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างจาก หลายๆคนนิดนึงคือผมไม่ค่อยตื่นเต้นเวลาอยู่หน้างานเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาใช้งานอยู่เนี่ยผมถูกใช้งานอยู่เนี่ยผมจะไม่ตื่นเต้นไม่ว่าจะรายงานหน้าชั้นขึ้นไปเซลล์นะอะไรเงี้ยจนแต่ก่อนหน้านั้นผมจะตื่นเต้นมากๆจนคนรำคาญและคิดว่าเป็นการเสแสร้งว่าเอ๊ะทำไมพอทำจริงแล้วไม่ตื่นเต้นคือผมเป็นความตื่นเต้นชนิดที่เรียกว่ามันเลยเถิดอย่างที่ผมบอกมันเป็นความวิตกกังวลไปแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอย่าว่าแต่เรื่องไปทำงานหรือขึ้นเวทีเลยแค่จะต้องรู้ว่าต้องเดินทางไปไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีที่พึ่งเนี่ยแม้จะเคยไปแล้วกี่ครั้งก็ตามผมก็ยังตื่นเต้นจนวิตกกังวลแล้วก็เครียดมากทุกครั้งเพราะว่าจินตนาการด้านร้ายๆมันทำงานหนักมากดังนั้นเนี่ยผมก็ค้นพบการเขาเรียกว่าเนี่ยพิธีกรรมของตัวเองไม่ใช่พิธีกรรมผมไม่มีพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมมันทำให้ผมยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเข้าไปใหญ่คือผมก็มีวิธีการของผมในการที่จะจัดการควบคุมหรือแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าผมต้องใช้วิธีเผชิญหน้ากับมันเลยแค่นั้นเองคือทื่อคือพุ่งเข้าไปเลยทำเลยเหมือนตอนที่ผมเริ่มจัดพอดแคสต์เนี่ยผมก็ต้องอัดเลยแต่ครั้งนี้อาจจะต้องเตรียมการคร่าวๆเพราะครั้งที่แล้วที่พอไม่เตรียมการแล้วมันเละเทะพอสมควรเตรียมการคร่าวๆแต่อย่าเตรียมการเยอะแล้วก็เริ่มเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยผมจะวุ่นตกกังวลและมัวแต่กังวลกับความตื่นเต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะที่ผมบอกว่าเรื่องความตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คุณไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าใครๆก็ตื่นเต้นใครๆก็กังวลใครๆก็มีความรู้สึกประหม่าเหมือนกันทั้งนั้นนะครับยิ่งเวลาถ้าคุณต้องไปพูดบนเวทีแล้วพูดในที่ประชุมแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีคนที่แม่งคนเก่งๆคนฉลาดคอยนั่งฟังคุณอยู่อะแล้วคุณก็กลัวมากว่าจะโชว์โง่กลัวมากว่าจะถูกล้อเลียนกลัวมากว่าจะถูกดูแคลนกลัวมากว่าจะถูกจดจำในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำให้คุณมันทำให้คุณลมปราณแตกซ่านอะสิ่งที่คุณอาจจะช่วยคุณได้ในตอนนี้คือว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะใครๆมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ทั้งนั้นซูเปอร์สตาร์ก็ยังตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยคนฉลาดที่มันนั่งอยู่หน้าคุณคนเก่งๆเก่าๆรุ่นใหญ่ที่มันนั่งอยู่หน้าคุณเนี่ยมันจะรู้พวกเขารู้ว่าเขาเข้าใจว่าความตื่นเต้นมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะอาจจะกังวลน้อยลงคุณไม่ได้แย่กว่าใครนึกออกไหมเพราะความตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าการทำอะไรซ้ำซากเรื่อยๆเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราสบายใจเราคล่องแล้วเราไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีซะทีเดียวนะบางทีแล้วล่ะเราต้องแสวงหาอะไรตื่นเต้นทำบ่อยๆนะทำเป็นระยะนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความเฉยชากับชีวิตกับการงานในทุกๆวันนะแล้วมันก็ไม่กระชุ่มกระชวยอะเนาะก็หาอะไรตื่นเต้นทำนะครับแต่ว่าก็อย่าให้มันเลยเถิดเพราะเลยเถิดแล้วมันก็จะเป็นความวิตกกังวลแล้วพอวิตกกังวลนานๆเข้าคุณก็จะพานเหนื่อยคุณก็จะพานไม่อยากทำมากคุณก็จะพานเอ้ยไม่เอาแล้วดีกว่าว่ะเพราะตื่นเต้นมันเหนื่อยอะใจมันสั่นนะคือสั่นจริงนี่ไงฟิสิกอลเลยนะคือสั่นตุบๆๆๆๆเลยอะดังนั้นเนี่ยคือถ้าจะพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวคุณต้องค้นหาหนทางที่อะไรที่ไปยึดเหนี่ยวคุณอะไรทำให้คุณสบายใจอะแต่มันก็มีคนพูดถึงหนทางในแบบที่เป็นฟิสิกอลเหมือนกันที่เป็นฟิสิกอลโดยตรงร่างกายโดยกับโดยตรงเนี่ยอย่างเช่นว่าดื่มน้ำเขาบอกการดื่มน้ำเนี่ยคือการดื่มน้ำไม่ได้ช่วยคลายความตื่นเต้นโดยตรงนะแต่การขาดน้ำอ่ะมันจะทำให้เพิ่มความวิตกกังวลแล้วความวิตกกังวลมันจะไปทำให้ความตื่นเต้นนั้นขยายผลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพว พูดคุยกับผู้คนใกล้ๆตัวอะไรอย่างนี้รอบๆตัวเพื่อลดความตึงเครียดนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมีเทคนิคอะไรอีกนะก็ผ่อนคลายลดด้วยลมหายใจโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดมาตลอดและพยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะบอกใครต่อใครด้วยว่าอย่าลืมหายใจนะเพราะเวลาที่เราตื่นเต้นร่างกายเราบางทีมันตึงเครียดแล้วมันทำให้ระบบการหายใจของเราเนี่ยมันไม่ปกติมันอาจจะลืมหายใจกลั้นหายใจในบางครั้งหรือหายใจกระชั้นถี่ปกติแล้วมันจะทำให้ออกซิเจนที่ไปหล่อเลี้ยงสมองหล่อเลี้ยงเลือดในร่างกายต่างๆนานาเนี่ยมันมีปัญหามันไม่โฟลว์เหมือนปกติแล้วมันก็ยิ่งส่งผลต่อการสูบฉีดของหัวใจต่างๆนานานั่นแหละส่งผลเลือดเลี้ยงถึงสมองไม่พอบางทีเบลองงแบบตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์มันก็มีผลทางฟิสิกอลที่อย่าลืมหายใจหายใจลึกๆคลายนะหายใจเข้าอย่าลืมหายใจออกด้วยนะหายใจทำให้เลือดลมไปหล่อเลี้ยงออกซิเจนหล่อเลี้ยงสมองมากขึ้นก็อาจจะทำให้ช่วยได้ในแง่ฟิสิกอลหรืออีกอย่างหนึ่งคือเขียนออกมาเลยคุณเขียนความรู้สึกของคุณออกมาเลยเพราะว่ามันเป็นการปล่อยความรู้สึกของคุณออกมาคล้ายๆกับการที่ผมบอกว่าพูดคุยกับคนอื่นแต่ในบางสถานการณ์มันอาจจะลำบากอาจจะไม่มีคนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้เนี่ยก็เขียนออกมาเขียนความรู้สึกของคุณออกมาพอถึงตรงเรื่องของการเขียนความรู้สึกเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนึงขึ้นมาว่ามันขอขั้นนิดนึงคุณเคยรู้สึกแย่ๆกับชีวิตไหมว่าแบบเฟลเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครรักเรารู้สึกว่าแบบโอ้ใครๆก็เกลียดกูอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยมีภาวะอย่างนั้นเว้ยก็อาจจะยังเป็นอยู่เป็นระยะโอ้ยเสียงหล่อเสียงดังไปโทษทีก็คือเวลาอยู่ในตอนที่อยู่ในภาวะอย่างนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ไปบอกรุ่นน้องเล่าให้รุ่นน้องคนหนึ่งฟังว่าเอ้ยเราแม่งรู้สึกว่าทุกคนแม่งก็เกลียดทุกคนเกลียดเราหมดเลยอ่ะเรารู้สึกแย่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเขาเรียกนะไม่มีตัวบุคคลนะไม่มีอะไรที่ระบุได้แต่เป็นความรู้สึกของเราแต่เราก็เล่าไปตามนั้นนะก่อนนะว่ารู้สึกว่าใครก็เกลียดเราเขาก็หันหน้ามาถามผมแล้วแบบใครไหนใครเกลียดใครเกลียดพี่ลองเขียนชื่อมาเลยเดี๋ยวใส่กระดาษว่ามีใครบ้างที่เกลียดพี่เขาแม่งก็อึ้งเลยแบบเพราะมันไม่มีรายชื่อในหัวไงมันเป็นความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็มันก็กัดกินเราอะโดยที่จริงๆแล้วเราพอนึกดีๆเราก็รู้ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานที่จะพิสูจน์มันได้เลยด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งจินตนาการตรงนั้นเรายังไม่มีในหัวไม่มีชื่อคนไม่มีหน้าคนไหนเลยนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่ต่อยอดมาจากการเขียนมันออกมาเลยความรู้สึกของคุณตอนนั้นน่ะอะไรบ้างตื่นเต้นผลดีผลเสียอะไรก็ตามเนี่ยคุณเขียนออกมาคุณก็จะมองเห็นนะครับอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาทางฟิสิกอลหรือว่าอันสุดท้ายการแก้ปัญหาทางฟิสิกอลที่ผมเองอ่ะใช้แล้วไม่ใช่ที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่ลักษณะของการฝึกซ้อมหรืออะไรเงี้ยคือการเผชิญหน้ากับมันเลยคือเราตื่นเต้นว่ะเราตื่นเต้นในสิ่งที่อยู่ที่เราจะทำเนี่ยเราตื่นเต้นแล้วเราเตรียมพร้อมแล้วหรือว่าอะไรก็ตามนั่นแหละที่เราจะต้องทำแล้วอ่ะก็คือเผชิญหน้ากับมันเลยตรงๆทึมๆทื่อๆแค่นี้แหละอย่าหลบเลี่ยงมันนะครับถ้าคิดว่าเราพร้อมแล้วเราก็ทำไปเพราะว่าสำหรับผมนะการเผชิญหน้ามันเนี่ยกับความตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ที่สุดแต่กับคนอื่นก็แล้วแต่กับคนอื่นก็แล้วแต่คือคุณต้องหาวิธีทางของคุณเองในการที่จะ จัดการกับความรู้สึกของคุณตรงนี้แต่ไม่ใช่ให้กำจัดความตื่นเต้นนะไม่ใช่ให้กำจัดนะแต่หมายความว่าให้ควบคุมมันได้ให้ควบคุมมันพอให้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนต่อสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนิดนึงว่าไอ้ความตื่นเต้นเนี่ยมันมีกันทุกคนก็จริงแต่คุณต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะว่าถ้าคุณตื่นเต้นหนักเกินไปมากเกินไปจนรู้สึกว่าผิดวิสัยผิดปกติจากคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นว่าเฮ้ยตื่นเต้นเหงื่อแตกใจสั่นเหมือนจะเป็นลมในทุกๆครั้งที่คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์อย่างเงี้ยแม้จะทำมา 4-5 ครั้ง 1,000 ครั้งก็ตามหรือตื่นเต้นมือสั่นใจสั่นกระทั่งเวลาคุยกับคนแปลกหน้าหรือคุยกันแค่2ต่อ2กับคนแปลกหน้าคุณก็เป็นแล้วเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นอาการที่เรียกว่า social anxiety disorder คือมันเป็นอาการที่เรียกว่าหวาดกลัวสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณคิดว่าคุณมีแนวโน้มอย่างนั้นคุณก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะหรือจิตแพทย์นะครับต้องดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเป็นลมเป็นแรงไปตลอดเวลาเนี่ยแต่ถ้าเป็นอาการเต้นธรรมดาของการเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่คุ้นชินงานใหม่ๆการสอบสัมภาษณ์การอะไรต่างๆนานาอันเป็นปกติเนี่ยก็จำไว้ว่ามันเป็นปกติใครๆก็ตื่นเต้นกันนะอย่าให้มันส่งเสริมเราให้ความตื่นเต้นส่งเสริมเราแล้วอย่าให้มันกัดกินทำลายเรานะครับยังไงเอพิโซดที่2นี้ก็พยายามทำให้สั้นลงแต่มันก็ยาวอีกแล้ว 25-26 นาทีเข้าไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่กำลังที่ติดตามอ่ะอยู่จนถึงตอนนี้นะครับจะพยายามต่อไปจะพยายามต่อไปแล้วก็อย่าลืมตอนนี้ฟังได้2ช่องทางแล้วคือที่ Anchor ANCHOR นะครับกับ Spotify นะครับ search ภาษาไทยเลย Toto Podcast นะครับแล้วก็เข้าไป feedback commentไถ่ถามติติงชมเชยให้กำลังใจกันนะครับได้ที่ Twitter Toto Podcast ภาษาไทยเหมือนกันสระโอต่อเต่าสระโอต่อเต่าไม่โทรพอผ่านอ่างดอเด็กสระแอร์คอกไฟสอเสือต่อเต่ากระรันนะครับ Toto Podcast เข้าไป follow ติดตามให้กำลังใจกันแล้วก็ที่ Anchor ก็จะมีกดเข้าไปดูมันจะมีให้เขาเรียกอะไรนะมีปรบมือใช่ไหม Anchor จะมีปรบมือก็อ่ะชอบใจก็ปรบมือกันหน่อยใน Spotify ก็ช่วยกด follow กันไว้ด้วยติดดาวไว้ด้วยนะครับยังไงจะพยายามมาอัปเดตทุกวันแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ก็แปลว่าวันนั้นไม่ได้แต่จะพยายามอาจจะโทรมาฮัลโหลแบบเฮ้ยวันนี้เอพิโซดที่3ไม่มีอะไรจะพูดเลยบลาบลาบลานอนก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่ก็จะพยายามทำนะครับอยากมาทักทายกันบ่อยๆ อยากจะมาทักทายสำหรับบางคนอาจจะมาอยากจะอรุณสวัสดิ์คุณบางคนอาจจะอยากจะส่งคุณไปเรียนอยากจะส่งคุณไปทำงานคุณอาจจะใส่หูฟังหรือฟังในรถยนต์อยากจะเป็นเพื่อนยามบ่ายหรืออยากจะเป็นเพื่อนส่งคุณเข้านอนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับกับ Toto Podcast นะครับสวัสดีครับ